101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:39 นะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
ครับ
วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องหวย
เออก็ฟังแล้วชื่นใจ
แล้วตบท้ายนี่เข้าท่านะเรื่องธนาคารชุมชนเนี่ย
อันนี้ผมก็เมื่อกี้คุยคุณพี่ในบุญว่าเอ๊ะในยามโควิด -19 เนี่ยเราก็ช็อตเงินกันหมดนะที่ลักษณะชุมชนบ้านเราในเมืองนะพูดถึงชุมชน
เมืองเนี่ย
ผมก็นั่งนึกเอ๊ะเรามีนิติบุคคลดีกว่าไอ้พวก
คอนโดม
ิ
เน
ีย
มใช่ไหม
หรือแม้แต่
บ้านจัดสรร
ทำไมกรรมการนิติบุคคลไม่ตั้งไอ้ลักษณะสากลแบบนี้บ้างนะ
แล้ว
ก็อันนี้อย่างที่เขาคือเขาก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆแล้วเขาก็เก็บเดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็โอเคให้ผลตอบแทนประมาณ6แล้วปล่อยกู้ประมาณ 10.8 ต่อเดือนเพราะมัน90ตังค์ใช่ไหมก็มีส่วนต่างค่าบริหารอยู่ตรงนั้นแต่วิธีการนี้มันก็คือมันก็ทำให้คนที่อยากกู้เงินก็มากู้ไอ้แหล่งเงินเนี้ยนะซึ่งก็ดอกก็แค่90ตังค์ต่อเดือน
ก็ถูกกว่า
ก็ถูกกว่าไปนอกระบบแล้วก็ขนาดเดียวกันคนที่เอาเงินมาฝากก็โอเคก็ได
้ได้มากกว่าข้างนอก
6% แง่ๆ
ได้มากกว่าเงินฝาก
แล้วก็ไอ้กรรมการที่จะมาทำเนี่ยผมก็นั่งนึกเอ๊ะมันก็กรรมการนิติบุคคลมันก็ทำได้นี่หว่าแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องทางการ
เ
งิน
เป็นมืออาชีพหน่อยนึง
แล้วก็โดยคอนเซ็ปต์ของกรรมการนิติบุคคลเนี่ยมันมีความเป็นองค์กร
เพราะมันต้องถูกเลือกตั้งเข้าไป
ถูกต้อง
มันไม่ใช่แต่งตั้งกันเองได้
ทีนี้ถ้าเกิดเราส่งเสริมให้ทำเนี่ยนะ
มันก็เป็นแหล่ง
จัดตั้งมันก็จะเป็นแหล่งไอ้ธนาคารเล็กๆอ
่
ะธนาคารชุมชนเล็กๆขึ้นมา
เฉพาะแล้วก็รับสมัครเฉพาะในสมาชิกในชุมชนนั้นเท่านั้นเองคนอื่นไม่เกี่ยว
แล้วในเมืองเนี่ยมันโอกาสจะทำแบบนี้มันก็ทำได้นะ
ก็มีหมู่บ้านมีคอนโดเนี่ยทำได
้เพราะอย่างคอนโดเนี่ยมันก็มีพวกเศรษฐีมีสตางค์เขาก็อยากจะปล่อยกู้ว่า
ก็จริงๆก็ตัวเองก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องไปลงทุนพันธบัตร
ไปซื้อหุ้นกู้ไม่ได้กันทั้งนั้นบ่นกับผม
เงินมันเหลืออยู่ก็เอามา
ซื้ออะไรเบอร์รี่ยูเกอร์ก็ไม่ได้จะไปซื้อ CPF ก็หมด
มันอยาก
ลงทุนก็ดอกเบี้ยออมทรัพย์ก็เหลือสลึงแล้ว
ครับคนมันก็ย้ายเงินออกมากันนะฮะ
จะไปเล่นหุ้นก็กะกลัว
โอ้โหมันใคร
ไปซื้อหุ้นกู้สหกรณ์ก็โดนฟีดไปแล้ว
ใครไอ้หุ้นเนี่ยนะคนเราอยากจะเข้าเป็นคนแรกที่ตอนหุ้นมันได้กำไรถูกไห
ม
แล้วก็อยากจะออกเป็นคนแรกแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเราไปออกเป็นคนแรกหรือคนสุดท้าย
เลยจริงจริงจริงๆคิดแล้วเข้าท่าแฮะ
ครับ
คือชุมชนเขายังทำได้เลยหมายถึงชุมชนต่างจังหวัดนะแล้วมันเห็นหน้าเห็นตัวกันบ้านเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเดียวก็คือว่ามันไม่ค่อยเห็นกันหมายถึงในเมืองนะ
ใช่ใช่
คือบางทีอยู่ห้องข้างๆยังไม่รู้เลยคือใคร
เช้าออกจากบ้านกลางคืนถึงจะเข้าบ้านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
มันชุมชนมันไม่เข้มแข็ง
ถ้าพูดจริงๆนะ
แต่ถ้าเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเผลอๆมันจะเข้มแข็งนะเพราะพอเวลามีเรื่องเงินเนี่ยมันจะต้อง
ทำยังไงที่เราจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความซื่อสัตย์เนี่ยเข้ามานั่งบริหารตรงนี
้ครับ
เพราะนี่สำคัญมาก
ก็นี่แหละภาษาผมก็คิดอ่านไปเรื่อยละ
ครับ
ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีก็มานั่งคิดต่อเมื่อเช้าก็ปล่อยของไปเรื่อง
ท่องเที่ยวใช่ไหม
ท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่เขาคงไม่เอาแบบผมหรอกเขาก็ไปแนวที่เขาคิดเนี่ยก็บางทีก็นะราชการก็คิดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลง
ครับ
ก็จะเนี่ยไป
ไม่กลัวโดนดุกลัวโดนดุ
ก็ไปตามความคิดเดิมๆกรอบเดิมๆปัญหามันก็มีแบบเดิม
ๆก็กลัวโดนดุ
เป็นอนาโลจี
ก็กลัวโดนดุพูดอะไรไปเดี๋ยวโดนดุ
ครับเอามาอีกเรื่องนึงที่จะชวนคุยก็คืออันนี้ผมติดใจคุณพี่ในบุญเขาชี้ให้ผมวันหวยออกเขาบอกเฮ้ยเนี่ยมันมีข่าวนี้ก็ผมก็ดูแล้วก็ก็แปลกดีแฮะทำไมมาออกวันหวยออก
วันหลังจากหวยออกไปวันหนึ่ง
ใช่
ครับ
คือเรื่องของเรื่องก็คือเอาเล่าคร่าวๆเดี๋ยวมีเสียงแกด้วยนะก็คือแกก็เป็นคุณครูเนาะคุณอารยาเนี่ยนะอายุ52ปีสอนคณิตศาสตร์แกคงคิดเลขทุกวันที่ร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะรับราชการมา30ปีแล้วชอบซื้อลอตเตอรี่มากซื้อแบบเหลือเชื่อมากนะงวดละประมาณ 40,000
อ
่ะนะฮะ40,000 30,000 40,000 30,000 แล้วมัน2งวดต่อเดือน
คร
ับเพราะฉะนั้นงวดนึงก็หมด 7-80,000 เนาะแกซื้ออย่างเงี้ยมาเรื่อย3ปีเหรอใช่มั้ยฮะ เอาไม่ใช่สิแกซื้อมาเรื่อยแล้วแกก็ไม่ถูกเลยแกก็กุมอกกุมใจเสียดายเงินที่สุดแกก็ทบทวนตัวเองปี2560ว่าเฮ้ยเราไม่คุ้มเลยเว้ยก็เลยตัดสินใจเลิกซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เก็บเงินไอ้เงินที่เคยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จนที่สุดตอนนี้สามารถซื้อที่ดินปลูกบ้านได้1หลังแล้วแล้วก็กำลังจะซื้อเบน
ซ์คือทริคอันนี้ที่น่าสนใจคือแกซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมแล้วคราวนี้ไอ้ลอตเตอรี่ที่แกซื้อไม่ถูกเนี่ยแกเก็บไว้ดู
ก็หลายคนเขาก็ถาม
มันก็กลายเป็นห้องที่มีรูป
ที่เราเคยเห็นเป็นข่าวเนี่ยมันก็คือเอามาทำเป็นวอลเปเปอร
์แต่คันนี้เขามากองกับพื้นแล้วมันเห็นเลยว่าแกนั่งอยู่บนไอ้กองลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเยอะมาก
โอ้โหซื้องวดละ40,000
เยอะมากเลยคันนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ย
ยังสงสัยอยู่เป็นครูแล้วเงินที่ไหนมา
เขามีสอนพิเศษเขาเป็นติวเตอร์สอนพิเศษเสาร์อาทิตย์ด้วยครับ
ก็สรุปเนี่ยไอ้เงินสอนพิเศษเนี่ยมันเล่นหวยหมด
มันมีตัวเลขคร่าวๆเนี่ยถ้าลองกลับมาคิดดูนะช่วงเวลา3ปีที่แกไม่เล่นหวยเลยเนี่ยนะถ้าสมมุติแกเล่นงวดละ 70,000 บาทเนี่ย3ปีเนี่ยคือ36เดือนนะแกมีเงินอยู่ประมาณ 2.5 ล้านบาทนะ
ใช่ๆ
นะแต่ถ้าสมมุติว่าแกซื้อเดือนนึงประมาณ 80,000 บาทเนี่ยแกมีถึง 2.8 ล้านบาทนะถ้าแกไม่เอาเงินไปเล่นหวยเนี่ยก็ได้ 2.8
ก็ถูกหวยอ่ะ
นี่คือก็ถูกหวยเลยนะถึงว่าก็คิดดีๆนะถูกหวยนะหรือถ้าเอาต่ำสุดเลย 30,000 บาท 30,000 บาทนี่แกจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ1ล้านกว่าบาท
เป็นล้าน
ล้านเลยนะฮะ
แล้วผมนั่งคิดต่อเนี่ยตามภาษาผมเอาคิดว่าถ้าไปลงทุน
สมม
ติไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้อ่ะดอก 3%
ครับ
3ปีผ่านไปนี่แกได้ 120,000 นะแกก็จะได้เป็น 2,600,000 ถ้าสมมุติว่า 70,000 นะ
ครับ
ถ้า 70,000 ต่อเดือนเนี่ยแกก็จะ3ปีผ่านไปเนี่ยแกจะได้เพิ่มมา 120,000 จาก 2,500,000 นี่จะกลายเป็น
2,600,000
แต่ถ้าลงสมมุติอะไรล่ะกองทุนรีทอะไรพวกนี้อสังหาริมทรัพย์อาจจะได้สัก 5% 5% นี่ได้ 2,700,000 นะเงินงอกมา 200,000
ก็ร่วม3ล้านเลยนะถ้าสมมุติว่าเงินสัก 80,000 บาทจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 2,800,000 กลายเป็น3ล้านเลยนะ
ครับนี่คือคุณอรยาเนี่ยเดี๋ยวไปฟังเสียงสักหน่อยไหมคุณพี่แป๋งเปิดเสียงได้ไหมมันจะมีเสียงไหมเปิดเสียงคุณพี่อรยานิดนึง
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ1ก็คือเราหยุดความโลภเราได้ซึ่งมันเป็นความโลภที่มันเป็นความหวังลมๆแรงๆมันเป็นความหวังที่มันเหมือนฝันเฉยๆแต่ความโลภนั้นมันทำให้เราเสียเงินเสียทองแล้วเราก็หยุดมันลงได้นะคะนั่นประการที่1ที่ได้รับประการที่2พอเราหยุดโลภเราก็เอาเงินส่วนที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์กับโดยเขาเรียกว่าอะไรความหวังมันเลื่อนลอยเราก็เอามาเก็บหอมรอมริบสร้างในสิ่งที่มันเป็นความฝันที่เราอยากจะได้ค่ะวันนี้อยากได้บ้านไม้เพื่อพักผ่อนแล้วก็มีที่ได้ปลูกผักปลูกพืชผักผลไม้ตามเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เริ่มสั่งสมมา2ปีแล้วก็ทำได้ค่ะแล้วมันก็เป็นความสุขใจที่ยั่งยืน มันเป็นความสุขมาก
มูลค่าที่เราได้มาในประมาณสักเท่าไหร่ละคิดเป็นเงินถ้าเป็นคิดเป็นเงินนะ
แทนที่เราจะไปเสียครั้งหนึ่งที่มันหวยออกเดือนละ2ครั้งแต่ละครั้งเราก็จะจ่ายไปประมาณ 40,000 แล้วถ้าเกิดเดือนหนึ่ง2ครั้งเราก็จ่ายไม่ต่ำกว่าประมาณ 7-80,000 เพราะว่าเรามีรายได้พิเศษจากการสอนพิเศษนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นเงินเรามีเงินเราสะพัดแต่เราใช้เงินไม่ถูกทางนะคะเราก็เลยคิดว่าเราต้องเอาเงินตรงนี้มาเก็บแล้วก็เอามาทำในสิ่งที่มันเป็นความฝันที่มันเกิดขึ้นจริงๆให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆก็คือสิ่งที่ได้รับเนี่ยแล้วมันก็มีความสุขจริงๆมีความสุขมากค่ะ
ครอบครัวก็มีความสุขเนาะ
ใช่ค่ะครอบครัวก็มีความสุข
ทีนี้อยากให้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ยังซื้อหวยอยู่นี่จะว่าให้ดี
คือซื้อได้แต่ไม่ใช่ว่าซื้อจนเงินทองส่วนที่ตัวเองจะต้องเก็บส่วนหนึ่งหรือเอาไปบริหารจัดการภายในบ้านแต่ต้องเอามาจ่ายกับค่าหวยไม่อยากให้เกิดตรงจุดนั้นค่ะถ้าอยากช่วยรัฐบาลหรืออยากมีความฝันเล็กๆน้อยๆซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งใบสองใบก็ไม่น่าจะเสียหายแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องซื้อเลยนะคะเก็บเงินส่วนนั้นไว้ดีกว่า ให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างที่มันเป็นจริงที่มันเห็นจริงๆอ่ะภายใน2ปีเราก็เห็นได้แล้วนะคะ
โอเค
ภายใน2ปี3ปีเห็นแล้วสังเกตไหมนอกเหนือจากบ้านเนี่ยผมสังเกตตอนแกยกทองอลาเส้นเบอร์เริ่มนะนี่ก็เตรียมซื้อเบนแล้วถอยเบนแล้ว
ถอยใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ถ้าสมมติย้อนกลับไปอีกทีนะไอตอนที่แกเล่นเยอะๆเนี่ยนะถ้าเงินก้อนนั้นเนี่ยแกไม่หมดไปกับหวยนี่นะป่านนี้แกจะยิ่งกว่านี้นะทำเป็นเล่นไว้นะ
แล้วถ้าทางเล่นมานานแล้วพอสมควรนะ
ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยอาจจะมีเป็น10ล้านเลยนะคุณ
คือกลายเป็นว่าทำอุตส่าห์ไปสอนพิเศษได้เงินทองมาเยอะแยะ
เอาไปลงหวยหมด
หวยกินหมดแต่อันนี้ยังดีเนี่ยแกซื้อสลากหลวงได
้ไปคิดแบบนั้นก็ได้ถือว่าช่วยชาติ
ครับครับไปคุยกับคุณเฉลิมชัยหุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะไปเทส1,400แล้วสวัสดีครับคุณเฉลิมชัย
สวัสดีครับ
ครับครับสวัสดีครับพี่โก้ครับอาจารย์ในบุญครับ
ครับ
ก็วันนี้มาคุยเรื่องราวของตลาดทุนกันต่อนะครับผมก่อนที่จะเราจะคุยเหตุผลเนี่ยผมให้เห็นภาพของตลาดหุ้นก่อนนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับเซตล่าสุดอยู่ที่ 1,401.43 จุดครับบวกมา 27.65 จุดหรือว่า 2.01% ยังไม่น่าตกใจเท่ากับมูลค่าการซื้อขายณครึ่งเช้าวันแรก 57,398 ล้านบาท
ไอ้ยะ
ปกติเราคุยกันประมาณสัก
20,000-30,000
นะครับวันนี้เนี่ยครึ่งเช้า 57,456 ล้านบาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาสำหรับตลาดหุ้นไทยครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่าเพราะอะไรผมขอรายงาน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก่อนนะครับอันดับ1ครับ BBL ครับ 127.50 ตังค์ครับบวกมา12บาทหรือว่า 10.39%อันดับที่2 K-Bank ครับ114บาทครับบวกมา14บาทหรือ 14.50% อันดับที่3 AOT ครับ66บาท75สตางค์ครับบวกมา3บาท25หรือว่า 5.12% อันดับที่4 Bank อีกแล้วครับ SCB ครับ86บาทครับบวกมา9บาท50หรือ 12.42% นะฮะอันดับ5เป็น Gulf Energy ครับ38บาทครับติดลบ1บาทหรือว่า 2.5%สิ่งที่พี่โก้แล้วก็อาจารย์ในบุญจะเห็นภาพได้นั่นก็คือว่าแบงก์วันนี้เป็นตัวผลักดันตลาดและก็แรงด้วยนะครับ BBL บวก 10% K-Bank บวก 14% SCB บวก 12% ทำไมถึงเกิดเช่นนั้นเดี๋ยวผมพูดอีกตัวหนึ่งละกัน KTB อีกตัวหนึ่งนะครับ11บาท80ตังค์ครับบวกมัน1บาทหรือว่า 9.26%
พาเรทเลย
เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นแบงค์ที่พาเรทขึ้นมาแบบกึ่งๆจะชนเซลลิ่งด้วยซ้ำนะครับคือเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับพี่โก้ครับอาจารย์ในบุญครับแบงค์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังคงไม่ปรับตัวขึ้นเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชาวบ้านชาวช่องเขาชาวบ้านชาวช่องรู้ไหมฮะว่า property เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่รองจากแบงค์นะกลุ่มที่รองจากแบงค์ก็คือว่าปรับตัวขึ้นช้าที่สุดเนี่ยแบงค์เนี่ยคือกลุ่มที่ปรับตัวช้าที่สุดเลยนะครับกลุ่ม property รองจากแบงค์เนี่ยแบงค์ยังห่างจาก property เนี่ยนะครับเพราะแบงค์อยู่ประมาณสัก 30% ที่ติดลบลงมาตั้งแต่ต้นปีนะครับ property นะครับติดลบลงมาตั้งแต่ต้นปีประมาณสัก 17% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห่างกับ property เป็น 10% ฮะ
มันมี room
15% เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นมี room ถูกต้องครับมี room ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้คือประเด็นแรกก็คือคนมองภาพว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเจอเรื่องราวของเศรษฐกิจในอนาคต NPL ในอนาคตนะครับแต่ผมเคยคุยกับพี่โก้กับอาจารย์ในบุญไปก่อนหน้านั้นแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนที่แบงค์กำลังเพิ่งขยับขึ้นเนี่ยเราบอกออกมาครับว่าสินเชื่อของแบงค์เนี่ยก็มีโอกาสในการเติบโตจากบรรดาที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกคุณกู้ยากๆเนี่ยนะก็ไปที่แบงค์เอานะครับ BSF ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะไม่ได้ใช้หรอก
ไม่ได้ใช้หรอก
กันผีไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของ NPL นะครับก็มองภาพครับว่าอาจจะต่ำกว่าคาดด้วยซ้ำนะครับจะมีไอ้ตัวหนักๆเนี่ยก็คือเรื่องของนิมนะครับหรือว่าตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้นะครับที่อาจจะลดลงมาหน่อยแต่คนก็มองภาพว่าไตรมาส2น่าจะลดลงแล้วก็จบนะครับแล้วก็ไตรมาส3เนี่ย ด้วยอัตราดอกเบี้ยเราอยู่ประมาณสัก 0.50% เนี่ยนะครับสำหรับดอกเบี้ยนโยบายก็เลยทำให้เห็นภาพว่าดาวไซลิกเนี่ยมันค่อนข้างเชียบต่ำแล้วถึงแม้ว่านิ่มเนี่ยจะเป็นส่วนที่คนมองภาพกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูไปดูมานะครับก็เลยเห็นภาพว่าโอเคปีนี้แบงก์อาจจะไม่ดีคนเลยมองข้ามปีนี้แล้วก็ไปปีหน้าเลยครับมองภาพปีหน้าเลยครับคิดว่าปีหน้าเนี่ยด้วยเงินที่มันอัดฉีดขนาดนี้พี่โก้อาจารย์ในบุญนะครับเฟดอัดฉีด8 ล้านล้านเหรียญนะครับยังไม่รวมในส่วนของยุโรปนะฮะตอนนี้เนี่ยอัดฉีดเป็น1.2 ล้านล้านมั้งนะครับซึ่งก็โอ้โหจะ 500,000 อ่ะนะครับซึ่งตอนนี้มันอัดฉีดกันไปไม่หมดแล้วนะครับทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเม็ดเงินใหญ่มันมาเองผมเคยคุยเรื่องนี้กับใครหลายคนนะครับที่ถามผมว่าคุณแสบครับหุ้นขึ้นเพราะอะไรครับผมบอกว่าหุ้นขึ้นเพราะมีคนซื้อครับอันนี้ผมไม่ได้กวนแต่ว่าคนจะมีเงินซื้อได้ไงก็ต้องมีเงินไงครับก็ต้องมีเงินไงฮะถึงสามารถที่จะซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเฟด ECB ธนาคารกลางญี่ปุ่นทั่วโลกนะครับอัดฉีดเงินเต็มไปหมดและเส้นทางของเม็ดเงินเนี่ยมันมักจะไปอยู่ที่ธนาคารกลางสวิตด้วยนะครับแล้วธนาคารกลางสวิตเนี่ยก็จะเป็นสายปล่อยเงินให้กับเฮดฟันนะครับและเฮดฟันก็จะเป็นคนที่เข้ามาถล่มตลาดพวกเราเนี่ยถล่มซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเห็นภาพณขณะนี้ว่าความกลัวของโลกมันหายไปมันกลายเป็นความกล้าแล้วก็บวกกับบ้าด้วย
นะผมก็อย่าพูด
คือทั้งกล้าทั้งบ้านะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยณวันนี้เนี่ยพอเราเริ่มมองภาพตรงนี้เนี่ยผมขอย้อนกลับไปให้คุณเห็นภาพในวันที่ต่างชาติซื้อแล้วเป็นวันที่เราตั้งข้อสงสัยแล้วผมก็ตั้งข้อสงสัยมาทุกวันนะใครฟังรายการนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเราตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้มาทุกวันว่า MSCI ที่มีการปรับรีบาลานซ์พอร์ตเราเนี่ยนะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกลดด้วยซ้ำลดน้ำหนักด้วยซ้ำแต่เขาดันแต่มันมีต่างชาติซื้อเพิ่มเป็น 5,000 แล้วก็มาวันจันทร์ก็ซื้ออีก 1,000 กว่าล้านมาวันอังคารซื้ออีก 2,000 กว่าล้านนะครับภาพชัดแล้วฮะว่าต่างชาติกลับมาครับต่างชาติเริ่มกลับมาแล้วเห็นโอ้โหหุ้นมาขนาดนี้เนี่ย 58,000 ล้านครึ่งแรกเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันบ่งบอกได้เห็นภาพอีกแนวนึงคือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามดูว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่านะครับคือถ้าต่างชาติเนี่ยเก็บอีกมันก็เป็นสิ่งที่มันดูแปลกๆแล้วเวลาต่างชาติเวลาเขาเก็บอะครับเขาดูหุ้นฮะว่าอะไรที่มันยังแลกกาดอยู
่
ที่เขาเก็บแล้วไม่ตายที่เขาเก็บแล้วไม่ตายนะครับ
เขาเลยเล็งมานี่แบงก์เบิ้งนี่นะ
ใช่ BBL KBank SCB KTB นะครับก็เลยเป็นกลุ่มแบงก์ที่มีการวิ่งกลับขึ้นมาทะยานพอสมควรเหมือนกันพร้อมกับตลาดหุ้นไทยที่ตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ 1,403 แล้ว
นะมันก็
ถามว่าแพงไหมปีนี้โอ้โหสูงมากถามว่าแพงไหมปีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแพงแต่อย่างที่เราเคยบอกกันไป
ไม่สนแล้วแพงก็แพง
ว่าแล้ว
คนมองอีก2ปีถัดไปเพราะเงินมันล้นโลกครับเงินมันไม่รู้มันจะ
ไม่ต้องอะไรคุณแสบไปดูหุ้นอเมริกาเมื่อคืนก็บวกไป500กว่าจุดขนาดมันมีจลาจลทะเลาะกับจีนอะไรมันไม่สนใจแล้ว
กลับแล้วมันดันบวกทะลุแนวต้านกันขึ้นมาไงครับพอมันบวกทะลุแนวต้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็ดันขึ้นไปอีกนะครับ
แต่ว่าจริงมันก็เสียวๆนะ
อาทิตย์นี้ Winter is coming ไว้คุณ
เฮ้ยยังเป็นช่วงอะไรล่ะแฮปปี้
อ
าว
อาทิตย์นี้ยังไม่เกิดใช่ไหม
ยัง
คืออย่างนี้วิธีการดูเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เราบอกว่าโอ้โหวอลุ่มมันอยู่เฉยๆมันก็กระชูนแล้วมันก็เล่นดันแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับวันนี้จับตาดูก่อนแล้วกันนะครับ 1,400 เนี่ยเอาอยู่ไห
ม
ถ้าสามารถยืนได้อยู่อ่ะนั่นสัปดาห์หน้าก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับมันก็เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนะครับ 1,360 นะครับ1,340 1,300 จุดแต่แนวรับมันก็ค่อนข้างลึกนะ
มันลึกนะ
นะครับเพราะฉะนั้นก็ผ
่
านมาเราวิ่งกันเป็นตัววีครับเราวิ่งกันเป็นตัววีนะฮะก็ต้องยอมรับเรื่องราวเหล่านี้กันไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนได้นะครับ เลือกที่มีปันผลสูงๆอย่างแบงค์เนี่ยมันมีปันผลสูงแต่วันนี้เนี่ยด้วยการที่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องไปนั่งพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าเทรนไปได้ไหมเทรนไปได้ต่อ
คร
ับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่นักลงทุนต้องมีประจำก่อนที่จะซื้อหุ้นนั่นก็คือว่าท่านจะคัดลอตณจุดไหนอย่างไรนะครับก็เป็นจุดที่ท่านจะต้องพิจารณาไว
้
เราเล
่
นตามตลาดได้
มันอาจจะไปเทสแถว1,420แล้วก็ปรับตัวคอลเลกชันสักรอบหน่อยแรงๆสักรอบ
นั้นเป็นแนวต้านอยู่ครับ1,420เป็นแนวต้านถัดจาก1,400ครับ1,440ก็เป็นอีกแนว
แล้วก็จะมีจังหวะคอลเลกชันกลับมาแถว1,400หน่อย
ครับก็ต้องไปดั้งดูว่าเป็นอย่างไร
ดูซิว่าอาจารย์โก้จะให้แม่นไหม
ประมาณนั้นหมอดาวไป
ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแสบสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราไปด้วย
ครับผม
ปุ๊บพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวั
สด
ี
ครับ
คร
ับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover